Modus. Laida apie naująją muziką.
Kai susimastom apie latvių muziką, ausyse ir vaizduotėje iškart iškyla jų milžiniškų dainų švenčių paveikslas. Švelnios melodijos, graži harmonija, kažkiek liūdna nuotaika. Šiandien ir pakalbėsime apie naująją latvių muziką. Čia Modus, Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas.
Šarūnai, man atrodo, mūsų klausytojai iškart galėjo diagnozuoti, išgirdę muziką. Pirmąjį kūrinį tai buvo Peterio Vasko Tyli daina, kad tai yra muzika iš šito regiono. Ar tu nemanai, kad tai buvo lengva padaryti ne tik mūsų klausytojams, bet ir ne vienam iš vakarų specialistų, kurie domisi Baltijos šalių muziką?
Ko gero taip, nes latvių chorinė kultūra sutik yra nepaprastai aukšto lygio, galbūt apskritai viena tobuliausių Europoje. Kalbu apie tai, kad Latvijai turi ne tik puikių chorų, bet ir apskritai visi moka ten dainuoti choruose. Lietuvoje ši kultūra prasidėjo gerokai vėliau ir pasiekmes, aišku, jaučiamas. Mūsų chorai nesugeba taip gražiai dainuoti.
Na ir vis tik ta latvių muzika, kaip taip atrodo prieš pradedant pateikinėti tą panoramą? Kaip tu ją įsivaizduotum šiomis dienomis?
Na, pirmiausiai, norom nenorom prisimeni jų įmanomą kandidatą į prezidentus Raimundą Paulą ir būtent jo labai galinga pramoginės muzikos industrija, sklidusia visoje tuometiniai Sovietų Sąjungoje, būtent iš Rygos.
Ir faktiškai Lietuvoje ekvivalento neturime, kuris būtų sugebėjęs tokį mastą pakurti tokių, kaip sakyti, dainininkų, gero lygio profesionaliai dirbti ir išeiti už ribų savo reiškia
tikrai
tos šalies.
Tikrai neturime, bet kaip ir neturime tų su Vokietija ir Švedija Latvius labai tam prieisėjančių senų tradicijų. Ir šitie dalykai, aš manau, ten įsirašė daug giliau, negu iš pirmo žvilgsnio pastebim.
Bet ar tu manai, kad tai girdisi muzikoje?
Kai kada girdisi per daug, kai kada girdisi visai kiti pašaliniai dalykai ir manau, kad šiandieninė panorama juos turėtų šiek tiek atskleisti.
Tai gal reiktų mūsų klausytojams ir pateikti kokį kitokį pavyzdį. Peteris Vaskas jau ne vienoje mūsų laidoje skambėjęs, bet štai visa plejada vyresnių ir jaunesnių latvių kompozitorių. Vienas iš jų būtų savo laiku buvęs taip pat didelė žvaigždė, vėliau berods irgi įkūręs vieną politinę partiją, dalyvavęs į aktyviai, kiek pamenu, tai Imantas Kalninis, gimęs 1941 metais ir jo savo laiku furorą ir įvairią kritiką iššaukus ir furorą sukėlusi ketvirtoji simfonija, iš kurios antrosios dalies ištraukos prašome pasiklausyti.
nuskambėjo ištrauko iš Imanto Kalninio ketvirtosios simfonijos, sukurtos 73 metais, ir ją grojo Lietuvos simfoninis orkestras, diriguojamas Imanto Resnio. Tai labai garsi sovietų laikais muzika, išpopuliarinta, apdovanota, įtraukta į aukštųjų mokyklų programas, visi tuos dalykus žino. Vėliau šis kompozitorius, beprotiškai populiarus Latvijoje keletą dešimtmečių, apskritai nustojo rašyti muziką. Šiandien jisai apskritai vos ne kaip ekstrasensas gyvena, aiškina apie gyvenimo prasmę visiems, bet neberašo muzikos. Kaip tu paaiškintum?
Nu, mano priežasčių yra daug, bet man atrodo šitoks stilius greičiausiai dugną pasiekia ir išsisėmė, jeigu autorius neranda kitų idėjų, ko kompensuot. Tą populiarumą aš irgi dar atsimenu tos simfonijos ir tai yra vis tik labai įdomu stebėti ir kitus populiarumus, kurie atsiranda, nyksta ir panašiai. Man būtų įdomu, Šarūnai, dar pakalbėti kitą temą, tai yra Latvijos ir Lietuvos skirtumas. Mes ne kartą grojom savo laidose lenkų muziką ir lenkų kompozitoriai, tai jau pasaulinio tokio kalibro, sakykim, tai mūsų akiratį nuolatiniam, bet ir šiaip. Dabar pasisukom į kitą pusę, Latvijų muzika, kuri, sakykime, na, Lietuvoje bent pastaraisiais metais tikrai neskamba per daug, išskyrus tuos jaunosius kompozitorius, kurie Lietuvoje studijavo, jų muziką irgi išgirsime mūsų laidoje. Galbūt jų dėka kažkiek daugiau ta muzika atėjo. Bet įdomu tas skirtingas suvokimas. Aš turiu mintį nesiniai vykusi tokį mažą festivaliuką Seatle, Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriame du muzikologai, Latviją atstovavo Borisas Avramiecas, o Lietuvą Gražina Donoravičinė, kaip tik pateikė jų abiejų asmeninę nuomonę dvi tokias skirtingas kompozitorių situacijas. Neva tai skirtingas, kurias Ričardas Taruskinas gražiai sako, sėkmingai būt galima sukeisti vietom. Bet vis tik jie apsistojo prie to, kad Avramiecas konstatavo, kad Latvija išsivadavusi sovietų priklausomybės kompozitoriai kaip tik galėjo įsildėti į kosmopolitinę tą visą avangardo bendruomenę. O Gražinos Donoravičinės nuomonė, įsivadavusi sovietų priklausomybės lietuvių kompozitoriams, pagaliau atsirado galimybė išreikšti tikrai Lietuvos dvasę. Kaip tu manai, ar Latvijai tokie jau labai kosmopolitiški ir ar jie tiek jau daug skiriasi tavo nuomonė asmeninė nuo lietuvių?
Iš tikrųjų, tai čia labai rafinuota problema ir klausimas kompleksinis iš daugelio dalių. Bet aš manau, kad Daunoravičinės pozicijoje girdime labai stiprius 20-ojo amžiaus pradžios nacionalinio atgimimo idealų tokį šviesos srautą, ideologiją. Ir patį klausimą, ar gali egzistuoti grinoji, tikroji, kitaip sakant, puristinė kažkokia tai tautinė išraiška. Kitaip sakant, Donoravičinės pozicija yra atvirai nacionalistinė ir mūsų muzikoje, muzikos istorijoje apraiškų, kai net ir kompozitoriai vadovaujasi tokią platformą, yra tikrai labai daug. Bet lygiai tą patį aš žinau iš Latvių praktikos, Latvių muziką puikiai pažįstu, labai daug ten buvęs. Ir aš manau, kad Latvių muzika dar labiau šitą lygą serga ir tokiu pavyzdžiu mes čia netrukus toj paklausysime. Vėlgi, Avramieco tam tikras naivumas, kad tarsi kažkam šiandien yra aktualu įsilieti į avangardo visuomenę, yra, sakyčiau, toksai konjunktūrinis, yra pasenęs. Galbūt latviams iš proto norėjosi kraustytis kokiais 70-ais metais, kai jie buvo už geležinės uždangos ir negalėjo rašyti taip, kaip rašė amerikiečiai, prancūzai arba vokiečiai. Šiandien tai nėra jau taip aktualu. Šiandien individualumas kaip toks yra daug svarbesnis už įvairias ideologinės platformas, apie kurias kalba iš esmės abu muzikologai.
Įdomu, kad jie taip savotiškai supriešina, pavyzdžiui, kaip ir tarsi tai būtų visai priešingi dalykai šiuo metu labiausiai rūpėtų lietuvių ir latvių kompozitoriams.
Manau, kad tai labiau rūpi teoretikams, ką mes čia ir matome. Ir štai dabar pasiklausykime dar vieną pavyzdžio. Latvija turėjo garsų kompozitorių emigrantą, panašiai kaip mes, sakykime, turėjom Bacevičių, Jakubėną, kitus, o jų kompozitorius Talivaldis Kenjunš, 1919 metų autorius, iš esmės gimęs tais pačiais metais kaip Eduardas Balsys, labai lengva lietuviams būtų lyginti. Iš esmės visą laiką gyveno tai Prancūzijoje, tai Kanadoje, netgi buvo Kanados kompozitorių sąjungos pirmininku ilgą laiką. Apie maždaug prieš 15 metų prasidėjo intensyvus jo kūrybos grįžimas į Latviją, į Latvių muzikos apyvartą. Ir iš esmės ieškota panašių dalykų, kaip pas mus ieškota klausantis tiek Jakubėno, tiek Bacevičiaus, Gaidelio tavo minėto ir Kačinsko, visų tų autorių, kurie migravo. Pasiklausykime jo pjesės solo klarnetui, kuri vadinasi Stebuklingas klarnetas, čia kaip aliuzija į Mocarto.
Užburtas klarnetas, Stebuklingas klarnetas.
Groja klarnetistas Uldis Lipskis. Tai buvo Kanadoje gyvenančio latvio Talivaldžio Kenišo stebuklingas užburtas klarnetas. Pjesė sukurta 1991 metais Mocarto metinių proga.
Ir girdėjo turbūt visi klausytojai Mocartą čia, kuris iš fleitos perkeltas į klarnetą.
Ir plus adaptuojant dar krūvą tokių mėgstamų populiarių soliniams instrumentams rašymo modelių. Truputį pašokinėjant, truputį pamedituojant, žodžiu, visko po truputį.
Ir labai pakankamai abstrakčia muzikinė kalba. Taigi, Latvijai gal iš tikrųjų jau ir jo kartos kompozitoriai pradėjo lietis į tą vakarų, tą terpę, tie, kurie galėjo anksčiau, o dabar gal visi jau puola strimagalviais.
Aš manau, kad vis dėlto Latvijai turi stipresnį tą tokį kamieną, bent jau tų ankstesnių kartų, negu gimė po 70-ųjų metų. Patys latvių muzikologai labai aiškiai skyrė tos du visiškai skirtingus klodus. Ir manyčiau, kad labai geras pavyzdys yra Peteris Plakidis, Lietuvoje gerai žinomas autorius, gimęs 47 metais. Dabar beje jau eilę metų esantis kompozicijos katedros vedėjų, žodžiu, dauguma latvių naujai gimstančių kompozitorių vienai per kitaip eina per jo rankas. Pasiklausykime jo kūrinio Dainos vėjui ir kraujui, sukurto 1991 metais ištraukos mecosopranui ir styginiam orkestrui. Atlieka solistė Antra Bigača ir Rygos kameriniai atlikėjai, diriguojami Normundo Šnė.
Oh,
skambėjo kompozitoriaus Peterio Plakidžio dainos vėjui ir kraujui. Ši muzika tokia, kaip pas mus mėgstama sakyti, neoromantinė, paveldėjusi solidų tokį neoklasicistinį romantinį bagažą ir nieko ypatingo su to nedaranti.
Tokia iš pokario sovietinių respublikų gelmių kylanti vis tik, tai jos šaknys turbūt vis tik ten, Šarūnai.
Tikriausiai, nes Latvija apskritai, jeigu nekalbame apie jų chorinę kūrybą, apie kurią mes dar čia užsiminsime, tai ji gerokai konservatyvesnė negu, sakysime, bendrasis toks, jeigu tokį galima apskritai įsivaizduoti, lietuvių kompozitorių stilių. Žymiai artimesnis būtent tiems pagrindiniams autoritetams Sovietų Sąjungoje, kaip Šostakovičius ir Prokofievas.
Ir jų pačių Ivanovas, kuris sukūrė kalną kupetą simfonijų ir daug kas buvo jo mokiniai. Pasiklausykime dar vieno latvių kompozitoriaus muzikos ištraukos, kuris taip pat priklauso tai pačiai kartai, tai Imantas Zemzaris, gimęs 1951 metais ir skambės ištrauka iš jo kūrinio Magbetas ir Lady Magbet, kurį atliks fleita Karstinas Hustedas, o vargonuos Jūratė Landsbergytė.
Skambėjo Imanto Zemzerio Magbetas ir Lady Magbet. Pjesė tipiška šiam autoriui, kuris dar maždaug prieš 15 metų yra pasakęs, kaip aš galiu rašyti muziką, kai Dauguvos upėje miršta žuvis.
Štai jis rašo tokią muziką, nuo kurių turbūt ne viena žuvis nenumirs, bet ar atlaikys klausytojai?
Buvo laikotarpis maždaug prieš 20 metų, kai Zemzeris buvo labai madingas Latvijai, su tokia absoliučiai atvirai primityvistinė stilistika, su literatūriniu pagrindu, jis beje yra labai geras eseistas, rašo labai nuostabius tekstus, nemažai ir Lietuvoje yra publikuota, Bet kaip kompozitorius jisai elgiasi, sakyčiau, taip taupiai, nešvaisto savęs, neatskleidžia kažko.
Šiek tiek atsainiai, taupiai.
Ir ta muzikėlė išeina tokia, sakyčiau, labai dekoratyvi, mėgstama ją pavadinti dvasinga. Ar tu sutiktum su tokia definicija?
Na, turbūt mūsų klausytojai pritartų tam dvasingumo tokiai sampratai, jeigu jie mano, kad viskas, kas paprasta ir melodinga, yra dvasinga. Bet matyti yra ir kitokių tų dvasingumo praiškų, jeigu taip jau kalbėtume, nors aš atvirai pasakysiu, Šarūnai, labai priešingas šitam žodžiui, tas naujasis dvasingumas, naujasis tas vakaruose, ypač kultivuotas, nusitvėrus Baltijos kraštų ir šito regiono muzikos, man toks labai spekuliatyvus atvirai.
Na, čia vertėtų prisiminti, kad amžinatilsi Vytautas Kavolis labai tiksliai buvo apibrėžęs, kas labiausiai mėgsta vartoti žodį dvasingumas. Jis pasakydavo, kad tai visada buvę komunistų partijos nariai taip vadina tam tikrą priraišumą tam tikrom savybėm. Dvasingumu.
Taigi galbūt išsivadavę kompozitoriai iš gniauštų, reiškia imperinių, irgi panoro išlaikyti tą buvusį, tą kažkokį viduje sukauptą dvasingumą. Tariamą.
Aš manau, kad tai yra susijęs su dar su viena svarbia aplinkybė, kad prieš keletą dešimtmečių tokie koncertai ir visų pirma Latvijai tokie koncertai moderniškos muzikos, tiek moderniškos, kiek Latvijams to reikėjo, būdavo labai retas reiškinys, visai kitaip negu Lietuvoje. Ir jo susirinkdavo tikrai šviesus, intelektualus žmonės, tai tapdavo kažkokia tai vėlgi tam tikra grožio bažnyčia. Ir šitie dalykai giliai įsirašė tuo metu lyderiavusiems kompozitoriams į sąmonę. Tarp kitų žinoma ir pačiam Peteriui Vaskui, kurio muzikoje to ir jausmingumo, ir netgi grožybiškumo tikrai netrūksta. Bet dabar aš siūlau pasiklausyti kito, gana populiaraus ir gerai žinomo autoriaus, Georgo Pelecio, kuris gimė 47 metais kūrinio, kuris vadinasi Vis dėlto. Jie atlieka Gidonas Kremeris, Vadimas Sacharovas ir Deutsche Kammerphilharmonie.
Thank you.
ištrauka iš Georgo Pelecio kūrinio Vis dėlto, kurį atliko Gidonas Kremeris, Vadimas Sachorovas ir Deutsche Kammerfilharmonie. Georgas Pelecis, latvis, kuris studijavo kompoziciją Maskvos konservatorijoje pas Aramą Chačaturianą. Jis vadina save antimodernistu ir sako, kas sakė, kad mes turime išėti iš rojos, niekas manęs iš ten neišvarė. Man atrodo, klausytojai šitą rojų išgirdo tiesiogiai.
Be jokios abejonės. Ir štai kaip tai komentuoja aršusis Amerikos kritikas Ričardas Taruskinas. Jis rašo, iš tiesų efektas buvo toks, lyg klausytum Prozako. Kas galėtų kaltinti kompozitorių, kurio asmenybė formavosi matant tik dvi beprotybės alternatyvas – socrealizmo meną ir Darmštatą. Bet klausantis rezultatų, kažkodėl jautiesi lyg įsibrovelis, auralinis vujeristas. Jei tik galėtum užverti ausis, kaip kad gali užmerkti akis. Citatos pabaiga.
Man atrodo, labai charakteringas ir labai tipingas latvių muzikai pavyzdys. Ar tu manytum, Šarūnai, kad Lietuvoje nebuvo sąlygų atsirast panašiai muzikai, kadangi tikrai neatsirado bent tokiam stipriam pavidalė, kokie atsirado Latvijai?
Stipriam turbūt, kad neatsirado, tačiau tokiais tam tikrais ūgliais, proveržiais, kažkokiam užuomazgom jį vis dėlto egzistavo. Jeigu prisimintumėm, vat, tas garsiasias Bartulio pjeses, rašytas prieš ketvirtį amžiaus, kaip, pavyzdžiui, palydžiu išvykstantį draugą, tai vis dėlto muzikinė kalba jos yra beveik identiškos, o vis dėlto forma ir koncepcija labai tolimos, nes Bartulis yra rafinuotas modernistas. Kaip ten bebūtų, jis viską sutelkia į kažkokį tai labai sunkiai nusakomą matmenį, viskas fokusuota yra kultūriškai. O Pelecio muzikoje man tos kultūros kaip tik nėra. Aš girdžiu tiesiog pratimus, tiesiog primityvų grojimą fortepijono oktavomis. Tokius grožybiškumus, tarsi kokių kapinių dekoras ant akmens išpaišant gražius ornamentus ar nupaišant kokį nulūžusį medį. Kažkas tokio, nesudėtingo visiems.
Iš tikrųjų taip, tai yra pilies gatvės tapybos, reiškia, muzika. Ir tu visai teisingai pastebėtas skirtumą nuo Bartulio, nes tikrai, sakykime, Vidmanto Bartulio ir Rimanto Zemzariai kūriniai kažkur galimi gretinti, bet iš tikrųjų yra kitas konceptualumo laipsnis Vidmanto kūrybo.
Vis dėlto Latvijai daug atviriau puola į kičio glėbį ir čia ar tik nebus tam tikra rezonansinė aplinka su tuo pačiu Raimundu Paulu, su jo muzika, su ja provokiška šlagerių kultūra, kuriais tiesiog užvaldęs yra latviška muzikinė kultūra.
Bet jo kartos kompozitoriai, sakykime, laikosi atokiau prisimint tokią Mają Einfeldę, kuri yra vis tik tai galbūt ne visai priklauso šitai bangai, bent jau negalėtume taip teikti.
Manau, kad apskritai ją galima apibūdinti kaip tokią labai vienišą kompozitorę. Čia panašu į tos amerikiečių maverikus, kuri atkakliai daro tik tai, kas ją įdomu, visiškai nereaguodama aplinkinio pasaulio pasikeitimus.
Ir į madas.
Ir neseniai Amerikoje buvo labai solidžiai pripažinta, gavusi Barlow labai garsią premiją. Taip kad šitokia autorė, kurios muzika vis dėlto man siejasi ir su Esto Velio Tormio kūryba, ir matyt su kai kuriais lietuviškais kūriniais, gal čia nebūtinai jas įvardinti.
Ir vis tik kitokia.
Ji kitokia, ji vis dėlto turi tam tikrą savo trauką ir tarptautinis pripažinimas tai rodo. Pasiklausykime Majos Einfeldės, kompozitorės, kuri gimė 1939 metais Nocturno, kurį padainuos Latvijos radio choras diriguojamas Sigvardo Klevos. Tai buvo kompozitorės Majos Einfeldės Nocturnas, dainuojamas Latvijos radio choro, diriguojamas Sigvardo Klevos.
Ar nematytum, Šarūnai, kad vis tik tame amerikiečių kritiko Richardo Taruskino garsiajame straipsnėje Šiaurė Europa, Šiaurės vakaruose Amerika, kuriame jis rašo apie tą Seatlo girdėtą muziką Seatlo festivalyje, yra teisingas pastebėjimas. Ar tu manytum, kad su jo galima sutikti? Štai tokia citata. Beveik be išimčių visų pabaltijų kompozitorių, jaunų ir vyresnių, slavų ir skandinavų, vyrų ir moterų, kairių ir dešiniųjų, po sovieto ir pre-NATO muzikoje išryškėjo tam tikrą trajektoriją. Kuo naujesnis kūrinys, tuo konsonansiškesnis. Ne tonalesnis, ne romantiškesnis, ne retro. Konsonansiškesnis. Citatos pabaiga.
Na kągi, čia tenka Taruskina prigriebtų žodegos. Nes jis, aišku, yra puikus sovietinės muzikos žinovas, tačiau sovietinė muzika pasibaigė jau beveik prieš 15 metų. Ir jo žinios yra su didžiuliu pavėlavimu. Štai jis, pavyzdžiui, pirmą kartą išgirdo Onutę Narbutaitę tik šiais metais. Jie susižavėjo ir parašė labai gražių atsiliepimų. Tačiau kritikai labai dažnai mėgsta nuduoti, suvaidinti, kad jie neva viską žino. Ir štai vienas iš tų pavyzdžių. Naujieji Latviai, tai žmonės gimė vėliau negu 1970 metais, rašo muziką absoliučiai netitinkančią tos konvencijos. Aš jau nekalbu apie lietuvius, kuriuos mes girdime tiek jaunoj muzikoj, tiek ir Gaidoje ir kitur Lietuvoje, kad jie visiškai netelpa į šitą, sakyčiau, pakankamai banalią konsonansinės muzikos teoriją.
Ir svarbiausia, kad tai yra gerokai klaidinantis dalykas. Vakaruose žmonės skaito ir gali patikėti, kad tai yra tikrai taip.
Kągi, pats laikas pasiklausyti tokios muzikos, kuri Taruskina ir jo teorija lupa sumalai miltus. Tai bus Gustavo Fridrichsono kūrinys Mažoji pasija, sukurtas 96 metais. Beje, šis autorius gimęs 76 metais ir studijuoja tiek Latvijoje, tiek užsienyje, kaip jau dabar įprasta. 20-mečiai turi tikrai labai plačias galimybės. Žinoma, kad tai yra labai didelė galimybė latvių muzikai radikaliai atsinaujinti. Kas ir vyksta? Pasiklausykime Mažosios pasijos 7 dalies Guldymas į karstą. Atlieka Rygos kameriniai atlikėjai, diriguojami Normando Šnė. Skambėjo ištrauka iš Gustavo Fridrichsono Mažosios pasijos. Šio kūrinio niekaip nebūtų įmanoma pavadinti konsonansiniu. Jame daug maleriškos, šionbergiškos tradicijos Nuolatinės harmoninės įtampos, sakyčiau, tokio netgi priartėjimo prie to ankstyvojo ekspresionizmo stiliaus.
Taip, kažkoks post-ekspresionizmas, post kažkoks toks dar vienas reiškinys, kuris gal gimsta, naujas reiškinys Latvijų muzikoje, kurio neturim Lietuvoje.
Turbūt šita muzika vis tiek yra šiek tiek susijusi su Šostakovičiaus simfonijo Adagio dalimis ir apskritai šitais sovietinės muzikos standartais, bet vis dėlto jos dvasia jau jokių būdų nėra trenkianti tais sovietiniais rytais, apie kuriuos dažnai ironiškai išneka tas pats Taruskinas, ar ne?
Bet iš tikrųjų, Šarūnai, jaunoji karta yra tikrai Latvijoje ganėtinai įvairi. Ir galėtume pristatyti Martiną Vilumą, kuris studijavo Vilniuje kompoziciją ir skambėtų ištrauką iš jo kūrinio The Sense of the Past. Praeities, koks tai aromatas, gal net šitaip galima būtų versti, kurį jo atliks Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Donato Katkaus.
Tai tokia, sakyčiau, desperatiška ištrauka iš Martino Viljumo praeities pojūčio arba aromato, kaip tu išvertėjai.
Arba net prasmės.
Prieš trejetą metų sukurto kūrinio. Vienai per kitaip kalbėti apie konsonansus čia vėlgi jau iš vis nebėra ko, nes iš tikrųjų tai yra atvirai avantgardinė, spektrinė muzika.
Taigi, Šarūnai, būkim atsargus, nepasitikėkim muzikologais.
Ir nedarykim pernelyg toli ir plačiai siekiančių išvadų.
Ir pasiklausykime dar latviškos muzikos. Tai bus Rolando Kronlako kūrinio Ande Preše ištrauka, kurią atliks Rygos kameriniai atlikėjai, diriguojami Normando Šni. skambėjo ištrauka iš Rolando Kronlako kūrinio Under Pressure su slėgiu, kurį atliko Rygos kameriniai atlikėjai diriguojami Normando Šnė. Primenu, kad šiandien modus laidoje klausomės Latvių naujosios muzikos. Ir Šarūnė, ar tau netrodo, kad šita jaunoji Latvių kompozitorių karta, kurie gimė jau po 1970 metų, tikrai simbolizuoja kažkokį Latvių muzikos virsmą, apie kurį Borisas Avramecas kalbėjo Seatle?
Aš manau, kad jis rėmės kaip tik šitais pavyzdžiais ir galbūt blogai, kad jie ten nebuvo reprezentuoti, o reprezentuoti žymiai senoviškesni ir ko gero jau ne tiek aktualūs patiems latviams pavyzdžiai. Na, bet festivalius rengia paprastai tų vietų atstovai ir jie sprendžia savo nuožiūrą, kas jiems geriau, kas tinka tai aplinkai. Vienaip ar kitaip, jaunieji Latvijai yra apimti tam tikro, netgi sakyčiau, kūrybinio įniršio ir azarto studijuodami vakarų palikimą. Aš spėju, tai mano visiškai asmeninė išvada, kad greičiausiai tai yra tam tikra jų antipatija ir alternatyva klausytis jiems anksčiau vyresniųjų kartų kompozitorių darbams, kaip, pavyzdžiui, Zemzerio, Pelesio, o garsiai nedeklaruojant taip pat ir Peterio Vasko.
Iš tikrųjų, tas labai jaučiasi ir galbūt nemanytum, kad latviams, jauniesiems latviams yra šiek tiek lengviau, kada jie gali būti tokioj opozicijai kažkam, kas yra labai stipru ir taip vienareikšmiškai išreikšta. Lietuvoje juk to niekada nebuvo, nors lietuvių jaunoji karta yra gal kiek margesnė, bet gal kiek ir panaši.
Lietuvoje buvo. Tai buvo lietuvių minimalizmas, kuris kaktomuša daužėsi su tokiu cementiniu post-šostakovičišku socializmu. Ir šitie dalykai man yra panašus, tik jie Latvijoje vyksta ketvirčio amžiaus vėliau, bet turint omeny be galo didelį konservatyvumą, organizuojant muzikinį gyvenimą Latvijoje, dėstant kompoziciją ir panašiai, šitie dalykai turbūt yra natūralūs. Vienaip ar kitaip Latvijai, manau, pateiks mums nemažai surprizų. Pasiklausykime 78-aisiais gimusio Jano Petraškevičiaus kūrinio Distance, sukurto 99-ais metais, kurį atlieka Ostrobotnijos kamerinis orkestras diriguojamas Juhos Kango. Ištrauka iš Janio Petraškevičiaus Distance, sukurto 99-aisiais metais. Dar vienas Vilniuje studijavęs pas Osvaldą Balakauską latvių kompozitorius Andris Zenitis, gimęs 78-aisiais metais, prieš porą metų jaunos muzikos festivalyje demonstravo gana efektyvų multimedijinį kūrinį Pasija. Pasiklausykime ištraukos. Thank you.
skambėjo ištrauka iš Andrio Dzeničio kūrinio Pasija, sukurto 2002 metais. Girdėjome, Šarūnai, tikrai šiame kūrinyje tokių dalykų, kurių Latvijoje muzikoje tarsi nebuvo. Ir matom mūsų laidoje šioje neilgoj, kokią ilgą kelią ir kokį ekspansyvų vystymasi praėjo Latvijoje muzika per pastaruosius 30 metų.
Žinant tai, kaip konservatyvus yra dar likščiol Latvijos tos šiuolaikinės muzikos gyvenimas, organizacijų prasme, muzikos kompozicijos dėstymo prasme, ta aplinkybė, kad daugybė Latvių, kaip ir štai du minėtieji, studijavo Vilniuje, kiti studijoje Paryžiuje, Vokietijoje ir Amerikoje, Latvija iš tikrųjų gyvena tokį labai socialiai aktyvų savo terpėje gyvenimą.
Bet reiškia, jie lyg vengia studijuoti namuose, kaip tu manytum?
Dėl to, kad ten studijuojama iš esmės pagal Maskvos programas 50 metų stiliumi. To niekas nebenori, nebeaktualu.
Bet vis tik turėtume mūsų klausytojams pasakyti, kad ko gero vis tiek didžioji dalis pasaulio, to, kurie domėsi naująją muziką ir to, kas vyksta mūsų kraštuose, pirmiausia, Latvijos muzika susiję su Peterio Vasko vardu.
Mes irgi.
Tai gal galėtume to ir baigti savo laidą. Šios dienos modus buvo skirtas Latvių muzikai, o laidos pabaigai pasiklausykite ištraukos iš Peterio Vasko kūrinio simfoniniam orkestrui Liauda, sukurto 1986-aisiais. Kūrinį atliks Rygos filharmonijos orkestras diriguojamas Krišo Rusmanio. Iki naujų susitikimų.